ป๊อปโป้และโอนีพลัสถูกศาลเยอรมนีสั่งแบนห้ามขายหลังแพ้คดีความเรื่องสิทธิบัตร 5G กับโนเกียแบรนด์สมาร์ทโฟนสัญชาติจีน OPPO และ ONI PLUS กำลังได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตร 5G ในเยอรมนีหลังจากแพ้คดีสิทธิบัตรกับโนเกียซึ่งโนเกียชนะคดีสิทธิบัตร2ฉบับระหว่าง OPPO และ ONI PLUS แบรนด์สมาร์ทโฟนจีนทั้ง2แบรนด์ส่งผลให้ตอนนี้สมาร์ทโฟนทั้ง2แบรนด์ห้ามขายในเยอรมันพอเท่า JUVE รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและผู้จัดหาอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โนเกียได้ยืนยันต่อหน้าศาลมันไฮเป็นครั้งที่2ว่า OPPO และ ONI PLUS ละเมิดสิทธิบัตรพื้นฐานของโนเกียโดยใช้เทคโนโลยีบางอย่างในสมาร์ทโฟนเนื่องจากไม่ต้องเสียใบอนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียมคดีสิทธิบัตรดำเนินมาหลายปีแล้วตามรายงานของโนเกียศาลยืนยันว่า OPPO ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในสมาร์ทโฟน 5G โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์เหล่านี้ขายอย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมโดยใช้กับอุปกรณ์ของ OPPO และสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ ONI PLUS ซึ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศนี้และภายหลังได้รวมเข้ากับ OPPO แล้วตอนนี้ก็ถูกแบนในการห้ามขายสมาร์ทโฟนบางรุ่นจาก OPPO และ ONI PLUS ในตลาดเยอรมันอย่างไรก็ตามในขั้นต้น OPPO ได้ยื่นอุทธรณ์ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีดังกล่าวตามปกติกรณีนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรที่จำเป็นโดยเฉพาะซึ่งมีความสำคัญขั้นพื้นฐานสำหรับมาตรฐาน 5Gศาลมักต้องตัดสินใจว่าเทคโนโลยีบางอย่างสามารถเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิบัตรได้จริงหรือไม่หรือมีความสำคัญมากจนเป็นไปไม่ได้ OPPO ได้ตกลงกับโนเกียในการจ่ายภาษีสำหรับสิทธิบัตรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดในปี2018แต่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้หมดอายุลงแล้วหลังจากการเจรจาระหว่างทั้งสองบริษัทล่มโนเกียก็ได้เปิดคดีฟ้องร้องเพื่อบังคับให้ OPPO และ ONI PLUS ยอมแพ้ที่มาวินฟิวเจอร์ซีเอลซอยข่าววงการไอทีออนวันที่10กรกฎาคม2022พบไดรเวอร์การ์ดจอของ Intel ทำให้ Chrome และ Edge ทำงานช้าลงและแนะนำแนวทางแก้ไขพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง OPPO และ ONI PLUS หยุดขายสมาร์ทโฟนในเยอรมนีหลังแพ้คดีสิทธิบัตรต่อโนเกียสองมือถือรุ่นเด่นในงาน Thailand Mobile Expo 2014สมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างๆจะเปิดตัวเมื่อไรภายหลังงาน MWC 2020ได้ถูกยกเลิกแล้วยังไม่ยืนยันสื่อนอกรายงานผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ONI PLUS คาร์ลเปลาออกจากบริษัทแล้ว